መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምክልኻል ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ብዝወሰዶ ዕቱብ ስጉምትታት ዘርግሐት ለበዳ ኣብ ምጉዳል ክዕወት ከም ዝኽኣለ ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ኣምና ኑር ሕሴን ኣፍሊጣ። ወይዘሮ ኣምና ኣብ ኣስመራ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበርቶ ቃለ መጠይቕ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ክታበት ኮቪድ-19 መፅናዕቲ ኣካይዱ ምስ ወድአ ነቶም ዝበለፁ ክታበታት ከም ዝመርፁ ኣፍሊጣ ኣላ። ካብቲ ማለ ዝቐፀለ ሎሚ ካልኣይ ክፋል ክቐርብ እዩ። ወኪልና ብርሃነ በርሀ እዩ ኣብ ኣስመራ ኣዘራሪብዋ።
ሚስተር ኣብነስ ብሓፈሻ ቀረብና ውፅ ሕክምና ንኣፋውሰን ከም መተንፈሲ ዝኣመሰለን ካልእ ካልእ ምስ ተዛማሪ ወለድሊ ነገራት ቀረብ ከመይ ኣለዎ
መሳርሒታት ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርና ኣብ ዝለዓለ ኩነታት ኣለና። ከምኡ ዘብለኒ ብመጀመርታ ናይ ኦክሲጅን ምፍራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ነፍር ኣለና። ኣብ ማእከል ኣብዚ ኦክሲጅን ነፍር ኢና። ኣብቲ ማእከላይ ቦታ ናይ ቪላጆ ዘሎ ናይ ኦክሲጅን ሴንትራላይዝድ ኣሎ። ኣብ ደቡብ እቲ ሆስፒታል ብምሉኡ ናይ ኦክሲጅን ሳፕላይ ኣለዎ። ነፍሲ ወከፍሕኑ ኣጥቁ ናይ ስርዓት መሰርሻት ኣለዎ። ኣብዚ ስመራ ዳጋ ሓሙስ ፕሮዲስ ንገብር ኣለና ኦክሲጅን። ኣብ ሓሊበት ከምኡ ብተመሳሳሊ ሕጂ ከዓ እታ ናይ ጋሽ ማእከል ኣላ ዓብዪ ናይ ኦክሲጅን ማእከል ንእታ ከ ንፅጉን ኣለና። ባዕሉ እዚ ሆስፒታል ኦሮታ ሴንትራላይዝ ዝኾነ ናይ ኦክሲጅን ኣለዎ። ነተን ኦክሲጅን ሴንትራላይዝ ዘይብለን ከዓ ብናይ ታንክታት ሲሊንደር ጌርና ኣብ ኩሉ ቦታታት ነብፃሓለን ኣለና። ስለዚ ሕፅረት ናይ መስተንፈስ ይኹን ናይ መሳርሒ ይኹን ናይ ካልእ የብልናን። ምክንያቱ ኣቐዲምና ክንቀራረበሉ ፀሪሽና ሕጂ ካብ ዝለዓለ ቁርባት እዩ ዘለና።
ሚኒስተር ኣብና ኣብዚ ሕጂ ዋ ዝሎ ንሃገራት ዓለም መከላኸሊ ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ጥቕሚ የውዕላ ኣለዋ። ኤርትራ ነዚ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ከመይ ሒዛት ዘሎ?
ብሓፈሻ ብዛዕባ ክታበት ክዝረብ ከሎ ንሕና ኣብ ህፃናትና ዝካየድ ልዕሊ 10 ዝኾን ቫክሲን ኢና ንህብ። እሱ ከዓ ኩሉ እቲ ደረጃ ናይ ህፃናትና ልዕሊ 90% ናይ ቫክሲን ሽን ካ ደረጃ ማለት እዩ። ዓለም ዘእተወ ዘሎ ነቲ ቫክሲን ይከላኸል ስለ ዝኾነ እምነትና እውን ክከላኸል ብዝለዓለ ደረጁ ትበፅሕ ትፅብሽት ናይ ኩሉ ሰብ እዩ። ስለዚ ከም ዓለምና እቲ ቫክሲን ኣይተርፍን እዩ። እቲ ዝሓሸ ጉድኣት ዘይብሉ እቲ ንዝበዝሐ ጥንካረ ዘለዎ ክትመርፅ ግን ምስቲ ተወስዶ ስጉምትታት እዩ። ስለዚ ንሕና ስጋብ ሕጂ ተፈላለየ መንገድታት ክነፅናዕ ፅኒሕና ኢና። ሕጂ እውን እቲ ናህና መፅናዕትን ካልእን ይኸይድ ኣሎ። ኣብቲ ንደልዮ ግዜ ከዓ ክኣቱ እዩ ማለት እዩ። መዓስን ኣየናይ እቲ ዝሓሸ ተእትዎን ስለ ዝኾነ እቲ መርጫና ብከምኡ ይኸይል ኣሎ። እዚ ከዓ ብሓይል ዕማም እናተስራየ እቲ ኩነታት ነፅናስና ማለት እዩ።
መብዛሕት በረ ኣየሩን ጀሚሩ ገያሾ ካብና ኣስመራ ዱባይ ኣዲስ ኣበባ እውን ኣብ ዝገብሮ ምቅፋት ኣብ መዓስ መሰርቲ ዝግበር ምርመራ ጥንቃቐ ቁፅፅር ከመይ ይመስል?
ድሩብ ዝኾነ ናይ ንፈርቲ ምንቅስቃሳት ይቀንሕና። ሕጂ ዚ እናኸፈትና ኢና ከይድ ኣለና። እናኸፈትናዮ ክንከይድ ከለና ከዓ ዓቕምና ርኢና ኢና። እቲ ናይ መመርመሪ ራቢድ ቴስት ዝበሃል ኣሎ፣ እቲ ቁልጡፍ ዝኾነ ናይ መመርመሪ ብኡ መርሚርና ከዓ ንፈልዮም ነቶም ሕሙማትን ናይ ሕሙማትን ክውሸቡ ዝግብኦም ከዓ ንውሽ ፀኒሕና። ኣብ ተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ቤቶም ዝውሸቡ ኣለዎና። ኣብ ኤርፖርቱ መመርመሪ ጌርና ከዓ ወላ ቫክሲን ይውሰድ ኣይውሰድ ንሕና መጀመርታ ድመፀ እዚ ራፒድ ቴስት ንገብረሉ ፖዘቲቭ ምዝኾን ከዓ ናይ ምውሻብ ስጉምትታት ንወስድ። ኣብቲ ግዜ ናይ ምውሻብ እውን ስጋብ ሕጂ ወፃኢታቱ በዕልና ክንሽፈን ፀኒሕና። ደሓን ምስኮነ ማለት ናፃ ምስኮነ ከዓ ኣብቲ ሕብረተሰብ ክጥምበር ፀኒሐ። ስለዚ እቲ ስፁሙን ኣዝዩ ከዓ ጥንቁቕን ዝኾነ ኣጋባባሲና ንክትል ዘለና እቲ ናይ መጀመርታ 14 መዓልትታት ክንውሽቦ ፀኒሕና። ሕጂ ግን 7 መዓልትታት እዩ ደሎ። ብፍላይ ኣብዛ እዋን እዚኣ ግን ኣብ ገዝኦም ኩነታቶም እናተኸተልና ከዓ እቲ ናይ ምሻብ ግዜ ምስእ ከሉ ከዓ ምርመራታት ንገብረሎም ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ስጉምትታት ግን ተፈሊና ንኸይድ ኣለና ማለት ኣይኮነ። ዝያዳ ግን ጥንቁቕ ዝኾነ ኣገባባት ንኽተል ኣለና።
ሚስተር ኣምና ነዚ ምክፋት ስዒቡ ዳግማይ ለበት ኣብ ኤርትራ ከይትሰብ ህዝቢ ክገብሮ ዘለዎ ጥንቃቃ ንታይ
ስጋብ እዚ ሕማም እዚ ካብ ዓለምና ዝጠፍእ ወይ ብዝተፈላለየ መገድታት ድዩ ወላካለ ንረክበሉ ፍታሕ እቲ ኩነታት ናይ ለበዳ ኣብ ቦትኡ ስለ ዘሎ እዚ ጥንቋ ኣተሓሕዛ ክንገብረሉ ኣለና። ከምቲ ዝበልካዮ ግን ሰብ ለማዳይ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ነገር ሸለል እናበለ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ስለዚ ይረአ እዩ سلازي ناي مرخب بزهان زقبر ناي زينا السمهرات هتخون مجلس إتات ناي بحكي زلنا عادي إسي زراء أيوة ناسي خالق كمهارولو أب مرخب بزهان يقلت عنه يلن حمامات زبلون عيساس عنه سلازي إتا حمام عالمك كله أب كبابيها كله إساهون لا تخطبون فيها دي تخير سيدا مجر شاخت كالا خلون لك أيتي مكالا خالد زبهالك كتزل قوش للكدولو أي جباني سلازي تلاي ماسك مجمعات من رحا حاق اتزايد اللي متأخذ حاضن كالان ازي تنكنو قدو قلنا مخلياتو ندحنتنا خاص لذخونا سالة تقالا خالد ماينا خاص جبت احنا لنا حجون كقبرا لو زبهال نقرات ناي مكالا خالد زيادة خلط انكرون سقاب قال علمنا زي تقصي زحمام كنسعبو زقبهالنا قداي مكلخال من نهنا نحن تسلم خمس.
ميسر من سرعت أن أسرع أمنا مرسل إذا حق ميسر في هم بزرعون مرهن مسكن سرميل.
يعني اللي على من إذا حق أني أجل زلنا خمسات من نكتلت يعني اللي.